host Českého rozhlasu Ostrava.
Hezké dopoledne ze studia Českého rozhlasu Ostrava. Zdraví vás Kateřina Huberová. Protože nám končí rok, jakási nepsaná tradice už několika letá nám velí, abychom se ohlédli za tím rokem uplynulým z pohledu všech možných hostů, které vám v tomto čase nabízíme. No ale vybrat těch několik vůbec není lehký úkol. Tedy spoléhala jsem na výběr losem a výsledek uslyšíte už za pár okamžiků. Co člověk, to příběh, talent. Co člověk, to inspirace k něčemu. Zajímavou náhodou se nám sešli třeba tady do toho dnešního kaleidoskopu lidé, kteří mají velmi zajímavý pohled na svět, na život a vždycky jsme si s nimi připomněli, co v tom životě opravdu dává smysl, co je důležité a co naopak vůbec důležité není. Začneme něčím humorným, což se povedlo třeba s muzikantkou, fantastickou jazzovou klavíristkou a skladatelkou Nicole Bokovou. Velmi hluboká duše, skvělá muzikantka, s velkým smyslem pro humor a pro věci nevšední. No a tam je třeba vyprávila kromě jiného o tom, jak vypadala její vlastní svatba.
Já mám třeba příklad k té Expedition zrovna, jak je ten klip. Uh-huh. Tak ten jsme mimochodem natočili s mým mužem den po svatbě naší. Jsme se odjeli zít na Farské ostrovy, které jsou nám hrozně blízké a to by byl příběh na strašně dlouhé vyprávění, ale tam jsme se utekli vzít a za svědky nám šel místní skladatel s jeho ženou, kteří jsou spolu už asi 50 let a je to takový strašně romantický. Že to bude taky taková naše expedice, tak jsme vzali naše staré kabrio, jeli jsme do Dánska, tam jsme najeli na trajekt, plujeli jsme 36 hodin po oceánu. Tam jsme přijeli za 2 hodiny, jsme už měli obřad, který nám...
Promiň, měla jsi aspoň šaty?
Ne, měla jsem svetr a tepláky a měli jsme na krku oba dva foťáky. Můžeme si je nechat.
Čili tvé svatební fotografie?
Mám 2 analogové. Tak nám přečetla žena starosty báseň ve farštině a bylo to hrozně krásný.
To byla Nicole Boková. Další host nás zavede do úplně jiného prostředí. A sice na Ústav soudního lékařství Fakultní nemocnice v Ostravě a Lékařské fakulty Ostravské univerzity. Její přednosta, pan doktor Petr Handlos, je ten muž, jehož funkci vydáváme třeba v televizních detektivkách. To je ten, který přijede na místo ohledat oběť trestného činu a v zápětí potom na pitevním stole zjišťuje, co se vlastně s dotyčným člověkem stalo. Je to zvláštní a opravdu nelehká práce. No a o ní jsme si spolu povídali.
Jeden z takových nejhorších a nejintenzivnějších zážitků bylo, když jsem byl přítomen vlastně požáru v Bohumíně. Prováděl jsem prohlídky těl zemřelých, kdy došlo vlastně k žhářskému útoku a byly to asi pro mě nejtěžší chvíle, co jsem zažil při prohlídkách.
Byl to ten věžák?
Byl to ten věžák.
Přemýšlím nad tím, protože vy vidíte asi ta těla v různých možných stavech. Jak na tohle si člověk zvyká?
Jde to kolem vás, úplně se nad to povznesete v podstatě. Ať jsou to pachy, ať je to ten zrakový vjem, většinou při té práci to vypouštíte.
A naskočí to někdy? Jestli to tam někdy přijde, to, že najednou jste více ten člověk než ten odborník.
Bývá to. Bývá to v situacích, kdy sama prožíváte nějaké intenzivní prožitky, kdy jste deprivovaná vlastně nedostatkem spánku a podobně, tak tyto stavy se můžou projevit. V té době je dobré si vzít dovolenou a dát si klid.
To byl pan doktor Petr Handlos, soudní lékař. No a ještě do tohoto vstupu se nám vejde třeba takový Tomáš Klus, písničkář, který si bere na paškál všechny věci, které ho ve společnosti a na světě zlobí, rozčilují a je přesvědčen o tom, že je třeba na ně upozorňovat. Dělá to nejenom v muzice, ale dělá to i ve svém běžném životě. Občas za to schytává zejména na sociálních sítích docela solidní čočku, lidově řečeno. Jak se mu s tím žije? A jak se s tím vlastně vypořádává?
Třeba v souvislosti s tímhle je to jako silná káva, protože mi chodí fotky různě z netvořených dětí a přeju mi ty lidi, aby takhle dopadly moje děti a jsou to fakt jako občas jako ohavné věci a já se s tím snažím pracovat tak, že opravdu jako upřímně vám můžu říct, že se prostě tyhle ty lidi sebou beru do té meditace a snažím se vnímat ten jejich příběh. V momentě, kdy nebudeme vyvíjet pokusy o to kultivovat ten internetový prostor, to znamená, že my jako veřejné osobnosti máme možnost tím, že si nahráte ID jako číslo občanky, tak dostanete takovou tu modrou fajfku na Instagramu. A já si myslím, že tohle to je jakoby řešení, jako v momentě, kdy si založíte účet, tak už o vás stejně všichni ví, ale myslím si, že tahle ta modrá fajfka a vědomí toho, že je za váma ten váš občanský průkaz za každým tím vaším jako výjevem na tom internetu, že by to mohlo té situaci strašně pomoct, tu diskuzi kultivovat.
Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
Posloucháte Český rozhlas Ostrava a v závěru tohoto roku posloucháte dnes sestřih některých hostů, kteří se nám tady protočili. Další zajímavý příběh měl Ota Maňák, písničkář, muzikant, který se vlastně dozvěděl ve 4 letech, že je adoptovaný svými rodiči. Nemá úplně jasný původ, ale sám o sobě mluví jako o Cikánovi a je to takový milovník lidí a milovník života. A o tom jsme si třeba vyprávěli.
No to mě byly snad 4 roky, kdy mi to řekli dospělí lidi v podstatě, že jsem adoptovaný a že prostě rodiče nejsou moji rodiče. Víš? Ale vůbec jsem se nad tím nezamýšlel, ve 4 letech se nezamýšlíš. Tata je tata.
Jasně, a maminka je maminka.
Který prostě je tata a mamka je mamka. Že? Aha. Možná je to tím, že to dětství, které já jsem vlastně prožíval na tom zámku v Tošanovicích, tak bylo krásné. Bylo nádherné, víš. Na tom zámku vlastně to bylo, z toho se stal státní statek tenkrát. Uh-huh. A všichni ti lidé kolem, co tam pracovali, tak asi věděli, že jsem adoptovaný, víš. Že nejsem svůj, nebo jejich. No ale tak se ke mně chovali hezky.
My jsme to teď konstatovali, potkali jsme se na nějakém hraní a jak jsme se tak všichni na tom zhodli, že to byla taková ta dobrá chvíle, tak ty si řekla, no tam, kde je Maňák, tak tam jsou vždycky jako dobrý lidi. Myslím si, že ale ty to nějak přitahovat umíš.
Nevím, čím to je. Je to dobře, že se tak děje, že prostě i když ty lidi, když přijdu do cizího prostředí, kde se s lidma neznám vůbec, tak cítíš chvilku, nebo já cítím chvílenku takové to, ty pohledy, víš, jako co to přišlo.
Kdo to je?
Co to je, rozumíš, jako s kytarou ještě k tomu. Mm-hmm. Cikán, jo. Ale to mluvím o prostředí, kde
tě neznají.
Kde mě neznají, jo. Ale v momentě, kdy se trošku adaptuju, já nakonec tu kytárku vytáhnu a hraju s lidma, že se přicmrdávám jim taky, víš, takové ty gážovské písně, mm-hmm. trembské a já nevím co všechno. No a potom řeknu, zahrej ty něco sám, jo, tak prostě tam něco dám. A já vím vždycky co, víš, jako.
Tak hele, co funguje?
Fungují šanzony, které vypovídají něco a v podstatě tou písničkou se zblížím s těma lidma, víš, že prostě se trefím do jejich srdcí. Nikdy mě nezajímaly texty, ale teď si vybírám písně, které něco říkají, které řeknou těm lidem jejich příběh. Mm-hmm. Jejich příběh.
A když už Ota Maňák nakousl příběh, tak já bych ho dokousla s dalším velkým vypravěčem, jedním z největších u nás, pan profesor Martin Hilský, muž, který překládá Williama Shakespearea, má na kontě tedy jeho kompletní dílo, zná tohoto velikána anglické literatury jako málo kdo na světě a on sám taky má velmi zajímavý příběh, který spočívá třeba v tom, že váhal, nebo možná a spíš vlastně ani neváhal nad tím, jestli zůstat v tehdejším Československu, ve kterém se mu nedýchalo svobodně, anebo zůstat v Anglii, kde studoval a kde jeho život mohl vypadat úplně jinak.
To je těžko vysvětlit, ale před tou normalizací, ten rok 1960, to byl zázračný rok. Třeba, že se byly ty tanky, tak hranice byly naprosto otevřené. To bylo úžasné, že tu zemi nešlo okamžitě zavřít za ty ostnaté dráty. No a představte si, že já v květnu roku 1860, to znamená před srpnem, jsem byl pozván na konkurs na jedno místo na Oxfordskou univerzitu, kterého se ale mohou zúčastnit. Prostě všechny obory na Karlově univerzitě do Lineka College. Pak sem přijeli tanky. Moje žena, to ještě nebyla moje žena, my jsme spolu už jako chodili, ano. Že odjela jako au pair do Anglie s mou sestrou. Najednou v září přijelo auto k nám domů, auto s tou vlaječkou britského vyslanectví a osobní kurýr mi předal dopis, kde bylo napsáno, že jsem dostal to místo a nástup je hned. Stipendium na 9 měsíců. A najednou jsem byl v tom svobodném multikulturálním světě. No a tam já jsem měl možnost emigrovat. dělat.
Proč jste to neudělal?
Protože jsem nechtěl. A moje budoucí žena taky to nechtěla. A já měl dva důvody. Já už tehdy jsem chtěl být překladatelem, víte? A hlavně v tom Oxfordu jsem si uvědomil, co to je být českým anglistou. Být anglistou v Čechách je něco úplně jiného, než být anglistou buď to v Británii, anebo v USA. No a to se mi vlastně podařilo. No a kromě toho jsem měl důvody osobní a rodinné, protože mě zemřela máma, byl tu otec, který zůstal sám. Ta smrt mámy byla příliš čerstvá, blesk z nebe. A nechat tam to otce, tak to mně přišlo složité. No ale hlavně moje žena budoucí měla podobné vazby rodinné. Oba jsme si řekli, že vlastně nejsme ten typ na tu emigraci. Určitě bychom se uchytili. A víte co, já jsem dneska rád, že jsem to udělal takhle.
Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
Posloucháte sestřih z několika hostů, kteří se nám vystřídali tady ve studiu Českého rozhlasu Ostrava v průběhu končícího roku. Vzpomněla jsem si na mladého muže, který je ze Šumperka a jehož příběh začal někdy kolem 18. roku jeho života, protože to se dostal na šikmou plochu. Tak moc šikmou, že dokonce skončil ve vězení. Drogová závislost, krádeže, všechny možné věci, které se s tím pojí. Jenomže v tom vězení si uvědomil, že tohle to opravdu není způsob, kterým by chtěl žít dále. Dělal všechno proto, aby se dostal na podmínku ven, což se mu povedlo. A když se tak stalo, začal žít úplně jiným způsobem. Založil společnost Znovu spolu, která pomáhá nejenom drogově závislým, ale především jejich okolí, tedy lidem, kteří s nimi žijí. Občas se to stane, že člověku vyhrknou slzy, protože slyší něco, co se jen velmi těžko zpracovává. V tomhletom případě se to přihodilo. A ten muž, o kterém vyprávím, se jmenuje Honza Fiala.
Jsem rád, že o tom mohu mluvit, protože mě to tak nějak hřeje na srdci. I když sám taky pořádně ještě nevím, co se tehdy stalo. Když jsem byl z toho vězení, tak jsem vlastně si našel tu přítelkyni. Ona také byla dřív závislá na drogách. My jsme měli svou drogovou minulost oba dva vyřešenou, začali jsme spolu fungovat, ale bohužel ten její vývoj, ta jejich traumata v dětství byla tak silná, že ona se k těm drogám vrátila zpátky. Já jsem tehdy ještě ani nevěděl, jak jí pomoct, jenom jsem prostě přihlížel k tomu, že se mi mění před očima.
Je to pohled pro někoho, kdo tím prošel sám a najednou to vidí na tom druhém jinýma očima?
Děkuji za tu otázku, těžké. Museli jsme po třech letech jít od sebe, jenomže já jsem paralelně s tím vychovával od de facto miminek ty dva kluky a hodně dlouho mě trvalo, než jsem zvládl jí opustit. Ti kluci mi říkali táto, ale zvládl jsem to, což bylo důležité a dozvěděl jsem se bohužel, že ty děti odebrali. Prostě vzali děti do dětského domova. Já je šel po týdnu navštívit a zjistil jsem, že ona tam nebyla, že ona je ještě ani nenavštívila. Tam jsem se rozhodl, že je tam nenechám. Když jsem viděl ty dva kluky, křičí tatínku, kde to jsme? Co chcete dělat?
Honza Fiala patří k těm, kteří vám v paměti zůstanou. No a u dalšího příběhu se dostáváme k tématům, o kterých máme pocit, že už jsou dávno zpracovaná, ale když se nad tím poctivě zamyslíme, tak zjišťujeme, že vlastně až tak zpracovaná ta témata nejsou, jako je třeba homosexualita. Otevřeně vyprávěla o svém manželství se ženou i o složitosti toho, co musí člověk zpracovat sám v sobě, když zjistí, že je vlastně orientován úplně jinak. Veronika Habermann. V tomto případě opravdu mluvíme o manželce, ačkoliv ano. U nás vlastně...
U nás je to partnerka.
Ano, tak jak to, že jste manželky?
No, protože moje partnerka je Christine Habermann von Hoch, umělkyně německá. A my jsme se vlastně vzali z toho důvodu v Německu, protože v Německu jsou o něco dále než je Česká republika. Takže jsme se vzali tam a mysleli jsme, jak jsme to super vyhráli. Ale pak jsme přijeli sem a zjistili jsme, že vlastně pokud žijeme v České republice, tak se musíme přizpůsobit tady tomuhle právnímu řádu. A to, že jsme se vzali, tam nehraje roli.
Když tohle všechno se ti takhle jako v tom životě událo, že se najednou tady objevila žena, se kterou máte normálně rodinu. Co na toto okolí, předsudky, odsudky a tak dále?
Já si myslím, že to je takový trošku každodenní boj. Myslím, nejsem úplně maskulinního vzhledu.
Ne.
Nebo že by to do mě jako na první šup, no nebo Kristýna taky ne, ale tam má takové povolání, kde by to jako trošičku zavánělo. Tak většina lidí to jako nečeká. tak se všichni ptají prostě na naše manžely. Mm-hmm. S tím občas taky úplně neumím pracovat, protože když se mě zeptá nějaká 70-letá paní, tak já jako váhám, že co jí v tu chvíli mám odpovědět. Tím, že ještě třeba znám její pozadí, že je to katolická rodina, tak jako váhám a někdy jako neřeknu nic. Což je taky špatně, ale když je to možné, tak se to snažím jako netajit, ale jako nechodím za lidma s tím, jako jak žiju.
Co doma?
Co moji rodiče? Mm-hmm. Tak to já mám fajn. Pro ně je priorita jako láska, peníze jsou někde úplně na konci, takže když to funguje v tomhle směru a jsem šťastná, tak oni to jako akceptujou.
Můžu se zeptat na to, to jsou ty otázky, které se člověk jako vlastně bojí položit. Mm-hmm. Jak to vlastně člověk pozná? Nebo jak mu to přijde, že nebude chtít manžela?
Já nevím, že to má jinak. Úplně nevím, jestli to má každý stejné. Mm-hmm. Já asi nejsem úplně typický příklad v naší komunitě, protože já jsem jako před Kristýne vždycky měla partnera, já jsem nikdy jako s holkou nechodila. Pak jsem poznala Kristýne a zjistila jsem, že to jako je prostě víc než jako přátelství. Pak jsem pochopila, že ji miluju a v tu chvíli jsem si říkala, že to je prostě asi všechno jinak. A musela jsem to asi i já trošku jako přijmout a zpracovat, abych jako se s tím ztotožnila, protože ono to nemá moc benefitu v naší společnosti. To má sama jako takové lehké nevýhody, protože tady na to lidi nejsou prostě zvyklí. Pak já nevím, jak s tím mám pracovat, mm-hmm. jo, když ti lidi taky neví. Ale já myslím, že už jsme se s tím naučili fungovat. Ale největší hrdinka bych řekla, že je naše dcera Stelinka, která jako denně potkává ty spolužáky, sama si to nevybrala a ona v tom umí fakt hezky chodit, hezky to umí vysvětlit, ale jako taky svádí jako dennodenně ten boj.
Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
Posloucháte sestřih hostů Českého rozhlasu Ostrava, se kterými jsme se potkávali tady v průběhu končícího roku. Určitě mezi nimi nemůže chybět následující muž, protože nestává se to každý den, že byste se potkali jednak s člověkem, který dokáže fantasticky fotit vesmír. A to dokonce tak moc fantasticky, že je po něm zaprvé pojmenovaná planetka, je prvním českým fotovyslancem Evropské jižní observatoře. No a s tímto mužem jsme se alespoň ve vyprávění dívali hluboko, hluboko do vesmíru. Petr Horálek. Změní to člověku nějakým způsobem náhled na to všechno, myslím na jeho vlastní existenci, když se kouká teda nahoru do minulosti.
Ano, jednoznačně. Velice často odkazují lidi právě tohoto, řekněme, filozofického hlediska na novelu, kterou napsal Carl Sagan, která byla hezky sfilmovaná, jmenuje se to Kontakt. A mnoho těchto věcí, které bych tak jako teď začal rozebírat, tak je to tam velice pěkně naznačeno. Právě jedna z těch věcí, ta nejvýznamnější, která bych řekl, asi není jenom v mé mysli, ale v mysli mnoha z nás, je to, zda jsme jako civilizace jediná v celém vesmíru. Ve finále, já to tady můžu taky parafrázovat, ten pocit, který z toho mám a který ale už tak hezky vysvětlil nebo popsal dneska už strašně slavným citátem právě ten Carl Sagan, a sice, že vesmír je nepředstavitelně obrovský, ale kdyby byl celý jenom pro nás, tak je to zbytečné plýtvání místem.
Ve vyprávění s Petrem Horálkem si člověk opravdu uvědomil vlastní maličkost až nepatrnost. No a ještě tady máme prostor pro jedno setkání, to bylo hned se dvěma hosty najednou, jsou to muzikanti, kteří spolu spolupracují už dlouhá léta. Slovenská písničkářka, zpěvačka, skladatelka Katarína Koščová spolu s Danielem Špinerem, což je muzikant, který ji léta doprovází a jsou spolu propojeni nejenom hudebně, ale i lidsky. No a dotýkali jsme se toho žití v jejich slovenské krajině, v muzice a tak nějak se sebou samotnými vůbec.
Pre mě je prostě důležité o tom hovoriť. Ja si nevím představit, že by som to nechcela pretaviť nějakým způsobem do piesne, lebo je to niečo, čím žijem. A teraz například spoločenská situácia na Slovensku je podľa mňa trošku viacej rozvášnená ako v Čechách. Aj niektoré spoločenské témy vnímame radikálne odlišne ako vy. A tak napríklad chodíme protestovať proti súčasnej vláde, proti ich postojom a jednoducho a sú ľudia, ktorí sa ma napríklad pýtajú na sociálnych sieťach, že prečo to celý čas komunikujem, že pre pána Jana, že už nech konečne dám radšej nejakú svoju pesničku. A ja hovorím, že keby ste počúvali moje pesničky, tak viete, že to komunikujem aj v tej hudbe. Pre mňa to nie je oddeliteľná súčasť toho, že ja zrazu sa vypnem a mám nejaké nastavenie a budem spievať veselé pesničky, keď mi jednoducho veselo nie je. A úplne rozumiem tomu, že to so sebou nesie aj riziko toho, že sú ľudia, ktorí si ma prosto nepustia kvôli tomu. Ale je to úplne v poriadku. Ja som si práve cez tie spoločenské témy som si uvedomila, aký sme krehkí všetci. A Dano to tak pekne hovorí na našich koncertoch, že puk a a že zrazu sa všetko dokáže zmeniť v jednej sekunde. Ano. Že to, čo my máme pocit, že pevne držíme v rukách a že máme svoje plány, tak to sa môže zmeniť bez nášho príčinenia. To uvedomenie tej krehkosti bol veľmi akoby silný spúšťač.
Aké sú vaše strachy, Dané?
Môj strach? Priznám sa, že najväčší strach alebo stres mám z toho, že keď mi píše Katka, že poď hrať a ja ten termín mám obsadený niekým iným. Tak z toho mám najväčšie nervy. Keď sa vrátim k tomu, čo ste spomínali, to bytie, tá samozrejmosť je vlastne nezmysel. Ale akákoľvek samozrejmosť. Samozrejmosť toho, že máte prácu. Je kam sa vrátiť domov. Že tam ten domov bude. Alebo že tam budú tí ľudia v tom dome. To nie je samozrejme, že to bude. Ja sa nebojím. Ja to tak akože naozaj...
Nemá strachy, vážne.
Ja som aj Katke už hovoril, že vlastne aj keby teraz mám v tejto chvíli prísť, ako keby, že mám odísť. A že navždy odísť. Ja som OK. Normálne, že ja som OK s tým, že odísť. Veď vlastne tak či tak, toto je jediná samozrejmosť, ktorú máme. Hej? A že teda, keď už mám odísť, tak s tým, že ďakujem.
Co bych vám mohla popřát nejvíc?
Ja nám prajem pokoj, ten naozajstný pokoj vo vnútri. Prajem to nám všetkým, aj ktorí teraz sa počúvame a ktorí nás počúvate, lebo keď ho nemáš, tak ho nemôžeš dať ďalej. Aj tebe ho prajem, Kati, aj prajem ho aj sebe, aby sme potom s týmto pokojom mohli ďalej takto krásne dožiť tento hudobný život.
A mám ešte niečo dodávať, alebo to pokazím úplne? To aj na našich koncertoch vždy všetkým hovorím, že nám prajem všetkým, aby sme sa naučili takému skutočnému rešpektu. Pre tú našu krajinu mám pocit, že to je momentálne to najdôležitejšie. A nerobme si zle a to je niečo, čo si myslím, že naša krajina by sa mala začať učiť veľmi, veľmi vážne.
Jedno veľké díky.
My vám ďakujeme pre pána Jana.
Ďakujeme veľmi.
Akože, že môcť hovoriť o hudbe a nielen o hudbe, takej aj šírke, aj hĺbke, to je pre mňa veľmi, veľmi vzácna vec. Že nie je to bežné.
Ďakujeme.
Ďakujem taky. Všechno dobré do nového roku a naslyšenou v roce 2025.
Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.